Čaute, ja som Denis, toto je Miška a vy práve počúvate podcast Sexuálna výchova.
Podcast nielen o sexe, ale aj o sexuálnom zdraví a vzťahoch. Čaute, naši milí sledovatelia aj poslucháči Sexuálnej výchovy.
Čaute, čaute.
Dnes sa budeme rozprávať o sexuálnej výchove. Budeme sa rozprávať ale naozaj o tom, ako to na Slovensku je, v akom štádiu sme, čo môžeme preto urobiť a prečo sexuálna výchova stále na školách nie je a máme skvelého na slovo vzatého odborného hostia.
Áno, dneska konečne prišiel do nášho štúdia pán ex-minister školstva Greling, ktorý je zároveň aj predsedom strany SAS. Vítajte u nás.
Ďakujem,
sme veľmi šťastní, že ste prišli.
Konečne sa to podarilo.
Áno. A táto snaha sa vydarila, takže poďme rovno na to. Máte sa dobre?
Ja som vám vždy veľmi dobre.
Áno, to sme si trikrát vlastne počuli. Ale som veľmi rád, že
dobre,
tak máte.
Keď človek je spokojný a plní si nejaké svoje ciele, ktoré si dáva, a to sa darí, a niekedy sa to aj nedarí, ale tak stále treba byť spokojný a pokračovať ďalej, veď inak by sme asi nevedeli fungovať, nie?
Presne tak.
Skvelé. My, aby sme teda ešte ozrejmili to, že naše konečne, že ste to, tak my sme s vami komunikovali vlastne ešte keď ste boli ministrom školstva, myslím.
Ja som to pozeral dnes, my sme si v 2021 písali.
Wow.
A vtedy ja som postrehol tak plnohodnotne vašu aktivitu. A viete, kto ma na to upozornil?
Pán poslanec Čepček?
Pán poslanec Čepček.
Presne sme sa na to išli opýtať, že či ste nás aj predtým registrovali, alebo až na základe tej rozpravy, kedy sme boli slávni aj v parlamente.
Tak, tak.
Veľmi slávni. O tom sa veľa, o vás sa veľa rozprávalo. My sme samozrejme pripravovali v rámci nového obsahu vzdelávania aj oblasť sexuálnej výchovy, lebo sme to pociťovali, že to je dôležité. No a vtedy pán poslanec Čepček na to upozornil úplne a upriamil tú pozornosť na vás. Každý štvrtok v Národnej rade je také, že prídu tam ministri a poslanci sa môžu niečo pýtať ministrov a musí odpovedať. My tie otázky sú vylosované dopredu a my ich vieme. Mm-hmm. Takže ja som vedel, že čo sa bude pýtať a jeho otázka bola, že či viem o tom, že nejakí ľudia chodia po školách a že tam deti učia rôzne fuj-fuj veci ohľadom sexuálnej výchovy. Tak som si to začal zisťovať, samozrejme, že som telefonoval aj na školy. Overoval som si to a bol som veľmi milo prekvapený, pretože to je vaše prednášky, workshopy boli robené tak edukatívne, že skôr ste práve na niektorých školách upozorňovali, že nemajú deti posielať nahé fotky v online priestore, až ako sa majú vyvarovať, keď je tam niekto, kto im ponúka nejaké veci alebo dáva im nejaké ponuky na službu a tak ďalej. Takže som bol veľmi milo prekvapený z toho. Tak som aj odpovedal pánovi poslancovi, trošku som ho tam uzemnil aj ostatnými prieskumami. Ale tá téma sa tak otvorila a pokračovala ďalej a oni ako konzervatívci pre mňa dosť nezmyselne sa toho chytili a pokračujú v tom.
Vtedy ste sa zárili do našich srdiečok. Vtedy ste si
ale my sme sa priebežne zastretávali na rôznych akciách.
Áno.
Odtedy vás pozerám. Musím povedať, že vy to tak máte rozdelené dobre, že niekedy tie vaše podcasty sú také celkom, že pre dospelých, výrazne pre dospelých a niekedy sú potom zase také naozaj, že veľmi vzdelávacie. Mm-hmm. Čo sa ja teším, som si hovoril, že keď sem prídem takto do sexuálnej výchovy v obleku.
Ja som rozmýšľal, že si dám sako, že či to akože nebude too much, ale tak som zvoril toto.
Už sa teším na tie komentáre, že Greling sexuálnej výchove v obleku.
Však, dobre.
Ja som si teraz povedal, čo som chcela povedať.
Každopádne, ja som nie. My sa snažíme mať ten podcast presne takto, že vyvážený aj nejakou zábavnou formou, ale aj tú edukatívnu teda. A presne aj my chodíme na školy a ja teda chodím na školy už nejaký rok aj niečo so sexuálnou výchovou a vidím presne, čo treba, čo netreba a čo tie deti alebo teda mladých dospelých zaujíma. Čiže hej, že robíme to, snažíme sa to robiť tak vyvážene, aby sme sa aj zabavili, ale aj aby sme naučili.
Hlavne to robíte tak, ako ja stále som, aj ako minister aj teraz hovorím, že vzdelávate sexuálnu výchovu priamo úmerne veku. A to je veľmi dôležité, lebo keď aj v Národnej rade, alebo na výbore, alebo s poslancami sa preberá táto téma, tak vždy to hovoria tak dospelácky. Mm-hmm. A ja im vždy vysvetľujem, že ale takto to nefunguje v školách, že takto to nefunguje na tých workshopoch, že či už učitelia alebo nejakí odborníci prídu, či už na prvý stupeň, alebo na druhý stupeň, alebo na strednú školu, tak to sú rozdielne informácie, ktoré tí mladí ľudia dostávajú. A toto podľa mňa treba dostať aj do takého podvedomia. Ja niekedy hovorím, že aj rodičov, lebo aj rodičia sa na to pozerajú tak dospelácky.
Tak,
že
tak.
Otvorenými dverami spálni sa niečo deje. Oni si myslia, že presne toto sa vyučuje potom aj v škole. A to
ja to presne hovorím. Ja to presne hovorím, že ľudia, ktorí sa boja sexuálnej výchovy na školách, podľa mňa poznajú sexuálnu výchovu len do takej miery, do akej poznajú samotný sex. Že oni proste neuvažujú nad tým, že ten sex je oveľa viac ako len niečo fyzické, ale je tam proste strašne veľa práce na vzťahoch, strašne veľa práce na komunikácii a nejakom súhlase a tak ďalej. A toto všetko vlastne my tým mladým ľuďom dávame. No.
My sa snažíme, že to je sexuálna a vzťahová výchova a naozaj to podľa mňa veľmi veľa ľudí presne, že len uvidí naše logo alebo vidí, že sexuálna výchova a priori to odmieta, že proste ani vlastne vôbec netušia, že o čom tam my presne rozprávame a aj s týmito rodičmi. My sa vždy na školách pýtame, my ako sexuálna výchova, teda ako podcast, chodíme na školy už vyše 3 rokov a chodíme teda v rámci projektu Hackni sa a teraz sme už vlastne začali tento rok chodiť aj po vlastnej osi, že chodíme len ako teda z našej nejakej vlastnej iniciatívy, kam nás zavolajú školy. A chodíme každý mesiac minimálne na 2 až 3 školy, takže máme už naozaj že desiatky, neviem, možno stovky týchto workshopov za nami a vidíme, čo sa na tých školách deje a sú veľmi identické, hej, že tie deti, všetky mladí ľudia riešia rovnaké veci a presne sa ich pýtame. Koľko majú rokov a vždy tam máme také skupinky, že asi od 15 do 18, do 19, lebo chodíme na stredné školy. Takže vždy sa pýtame, koľko majú rokov, aby sme k tomu prispôsobili vek. Lebo stalo sa, že sme boli na spojenom nejakom 8-ročnom gymnáziu a tam boli 13, 14 a tam musíme troška inak rozprávať. Takže vždy sa ich pýtame, že aj koľko majú rokov.
Ale ja si myslím, že ani sa nečudujem, lebo moja generácia, ktorá bola vychovávaná do školy, sme chodili za socializmu, tak ja keď si spomeniem na nejakú, že, nie že sexuálnu výchovu, ale vzdelávanie v tejto oblasti, tak v podstate nebola žiadna. Ona bola v rámci prírodovedy alebo biológie. A ja si pamätám, lebo som si tak spomínal, že čo sa ma budete asi pýtať, ja viem, že musím si spomenúť, že si pamätám, že keď sme to preberali, tak som prišiel domov, mama zhodou okolností prála a taká tá klasická otázka, že čo bolo v škole, tak som hovoril, že no nie sme sa učili, že ako sa vzniká dieťa a podobne takéto veci, lebo aj tá učiteľka to úplne že prebehla. My napríklad sme mali aj spolužiaka z vedľajšej triedy, ktorý bol stále presvedčený, že každú jednu ženu musíme rozrezať, aby sme vytiahli dieťa. Až potom my sme vlastne vysvetľovali, že tam je pôrod a že to funguje úplne iným spôsobom. Takže aj tá doba sa výrazne zmenila, že my to vzdelávanie sme v podstate nemali žiadne. Ja si ešte spomínam na kolegu v rámci vysokej školy, ktorý raz prišiel a nám povedal, že chalani, že počúvajte, že dostal som kvapavku. Že teraz sme tak na neho pozerali, že počúvajme, že ty čo blázni, že ty si nepoužil nejakú ochranu alebo niečo podobného. Že nie, netreba, ja som si akože dal pozor, veď ona nebude tehotná. A my sme tam normálne zostali sedieť a hovoríme, že ty počúvaj, veď to nie je kvôli tomu, aby žena nebola iba tehotná, že to je aj nejaká ochrana. A toto sú také tie elementy aj z tej minulosti, na ktoré sa treba pozerať a v tomto treba vychovať aj mladú generáciu, že to nie je iba o sexuálnej výchove ako takej, alebo vzťahovej výchove a príprave k rodičovstvu, ale že je to aj ochrana zdravia, nie len z jednej strany, ale aj z tej druhej strany. A to sú také tie moje zážitky, že z minulosti.
My sa s tými mýtami tiež stretávame a presne sme sa pýtali aj našich fanúšikov na Instagrame, že či sexuálnu výchovu mali, tak iba 8% nejako malo, nemalo 64%, nepamätá si 3,5% a 24% malo presne, že nejaké základy na biológii. My sa to vždy pýtame aj na školách, máme vždy workshopy pre asi 20 študentov a pýtame sa ich, či niečo takéto mali. Väčšina má len toto, že ich nejaká externá, a neviem, kto to vlastne chodí, alebo to nie je úplne na biológii.
Ono teraz v rámci toho vzdelávacieho procesu, ak som to správne pochopil, je to tak, že tá sexuálna výchova je rozptýlená do niekoľkých predmetov, ano, ak sa nemýlim. A je to vlastne na učiteľovi, akým spôsobom sa k tomu prikloní a akým spôsobom to vyrieši. Ja len rovno sa to tak opýtam, pretože presne tí žiaci úplne asi nevedia, že toto zrovna je práve teraz tu sexuálna výchova, ano. A teda žiaci a žiačky. Je lepšie mať podľa vás ako keby explicitne ten vlastný predmet, špecificky orientovaný na to?
My keď sme prišli na ministerstvo a začali sme sa venovať aj tejto oblasti okrem všetkých ostatných, lebo sme pripravovali takú veľkú reformu obsahu vzdelávania všetkých predmetov, tak tam sme si povedali, že musíme ísť aj do tohto predmetu. My ho už máme zadefinovaný ako prierezovú tému.
Áno.
A paradoxom je, že to urobil minister Mikolaj za SNS v 2008, že keď pán podpredseda Národnej rady, teraz pán Danko mi niečo hovoril, takže som mu hovoril, že pán Danko, ale veď to váš minister zaviedol a my len v tom pokračujeme ďalej. A ono je to aj na prvom stupni, aj na druhom stupni. V tom prvom stupni je to vývoj dieťaťa, v tom druhom stupni sú tu potom všetky tie ostatné fázy, ktoré sú tam, splodenie dieťaťa, výchova. A my sme, a všetky tieto informácie sú ako prierezová téma vo iných predmetoch a je to nepovinné. Mm-hmm. My sme inak, tuším, že iba 8 krajín v rámci Európskej únie to má nepovinné a viac ako 19 krajín, ak sa nemýlim, tak to má ako povinné. Mm-hmm. A my sme sa vtedy rozhodli, že OK, necháme to ako prierezovú tému, ale z tej nepovinnej spravíme povinnú. Aby sa vlastne toto nedelo. Aby učitelia museli povinne také už ten nový obsah vzdelávania v rámci aj sexuálnej výchovy museli odučiť. Oni nech sa rozhodnú, že či to chcú učiť prírodovedej, biológii, v náboženstve a tiež sme dávali vzťahová výchova alebo príprava na rodičovstvo. A na toto sme začali pripravovať aj obsah, ale pripravovať aj vzdelávanie učiteľov, lebo to je tiež veľmi dôležité.
Tam to veľmi tak pokulháva, podľa mňa
trošku. A ten druhý krok, ktorý ja som chcel a chceli sme ho predpripraviť, aby to bol aj samostatný predmet. Ale v školstve to funguje tak, že musíte niektoré predmety odučiť, počet hodín a potom máte zo pár hodín, ktoré si môžete vyberať. To aj teraz zažívate, že na školách napríklad chcú mať viacej hodiny matematiky alebo neviem, cudzieho jazyka, tak si tieto hodiny pridajú a chceli sme dať doponuky školám, aby si urobili aj predmet sexuálna výchova a keď sú také školy, ktoré na to majú, ktoré sa dohodnú s rodičmi, s pedagógmi, a so študentmi, majú na to aj pedagógov, ktorí sú vyškolení alebo vyučení v tomto a vedia to podať, alebo si môžu objednať aj niekoho, ako ste vy, alebo pozvať ako vy. Takže aby to v podstate mohli robiť. Myslím si, že v Dubnici nad Váhom je taká veľmi inovatívna škola, ktorá niečo takéto do toho by aj veľmi išlo. Ak to už vôbec nerobia aj teraz.
Aha, super.
Takže to boli také tie fázy, že my sme prišli do toho, že to je nepovinné. Chceli sme, aby to bolo povinná prierezová, ale aby sme aj do budúcna pripravili ako samostatný predmet.
Uh-huh. Teraz je to vlastne také, že...
Mi tu zvoní telefon, prepačte.
Je to,
tak to akože odložím.
Teraz je to vlastne aj také, že aj v biológii, aj v etike, aj v občianskej nauke, aj všade. Plus, neviem, kto toto vlastne robí, či to robia učitelia, a viem, že to je niekedy v 7., 8., 9. ročníku, že niekto príde, rozdelí chlapcov a dievčatá. Dievčatám poukazuje vložky, chlapcom porozpráva o mokrých snoch a toto je asi jediná sexuálna výchova, ktorú som mala aj ja a ktorú aj väčšina našich študentov má.
A už to máte posunuté, aspoň ste zažili viacej, ako ja som zažil.
Áno, ono, ale tá forma je, akože sa aj líši od školy a od toho človeka, ktorý tam príde rozprávať, čo je podľa nás, akúdne súhlaste alebo nesúhlaste, je základný problém je rozdeľovať tie skupiny na chlapcov a dievčatá, pretože o takýchto veciach by podľa mňa malo vedieť, ako keby mala vedieť široká verejnosť bez ohľadu na to, či sa to týka výhradne ženy alebo muža. Tá menštruácia predsa len ovplyvňuje takisto dvoch ľudí v nejakom partnerskom vzťahu. Že čo si o tom myslíte, že či s nami súhlasíte?
Nechcem sa dávať do polohy nejakého odborníka, že na to sme mali vytvorené naozaj, že tými ľudí, odborníkov, ktorí predkladali tieto návrhy a tvorili ten obsah vzdelávania. Ja na prvé počutie si myslím, že áno. Čiastočne to môže byť rozdelené, pretože predsa len keď ste v kolektíve, či už mužov alebo žien, tak si poviete aj niektoré iné veci, ktoré spoločne zažívate. A ako keď ste spojení, ale áno, uznávam, že niektoré veci treba preberať aj v spojených kolektívoch, že ja teraz pozriem jeden taký seriál, potom teraz si nespomínam, že ako sa volá niečo ako Sex Education je, a tam tiež to robia, že po hodinách, po vyučovaní majú spoločné skupiny a tam preberajú spoločné témy a niekedy naozaj tie dievčatá alebo tí chlapci, keď počujú tú druhú stranu, tak sa nad tým zamyslia a potom to aj rozoberajú a to je správne. Ale nedal by som to asi striktne, ja som liberál, ja dávam, že výber a preto som chcel dať aj školám akože na výber, že tam, kde chcú to preberať úplne do hĺbky a iným spôsobom a s nejakými inými odborníkmi a schvália si to, tak nech idú takto. keď sa chcú držať nejakého štandardného procesu štátneho vzdelávacieho programu, tak nech si vyberajú takýmto. Ja som bol prekvapený, lebo mne písal jeden učiteľ z evangelického gymnázia, že my to tu preberáme, ja to mám normálne akože na hodinách, že pravidelne, že rozoberáme proste túto tému z nášho pohľadu. Mm-hmm. A som povedal, že to je super. Však, mm-hmm. akože nech to školstvo je variabilné, nech sme každý nejaký iný, lebo potom tá spoločnosť aj bude rásť.
Áno, áno. My máme aj epizódu s evangelickým kňazom, ak by ste si ju chceli vypočuť. Bolo
tak to si vypočujem, dobre.
Je to skvelá epizóda, však s pánom prostredníkom z PSK. Takže určite si vypočujte. Aj vy, aj vy.
Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že by sa mali nejak školiť aj učitelia. Mm. A my to vždy hovoríme, že tá sexuálna výchova je proste komplexný problém, pretože my sa pýtame na tých študentov, že máme tako, že skupinka 20 ľudí, a keď sa ich opýtame, že či sa s nimi doma niekto rozprával o sexe, tak jeden, max dvaja z celej tej skupinky zdvihnú ruku. Že nerozprávajú sa s nimi doma, tí učitelia fakt, niektorí to naozaj preskočia, niektorí sa tomu povenujú, niektorí sú dokonca také iniciatívni, že nám napísali, že a angličtinárka nám dala nejaké pár hodín, lebo že to ako keby zobrala do vlastných rúk, nám písali ktoré aj také, že mladé učiteľky alebo výchovné poradkyne, že niekedy púšťajú náš podcast, čo sa strašne tešíme v niektoré epizódy. Že ono je to presne také komplexné, že okej, jasné, na jednej strane tá sexuálna výchova by mala byť v školách, v škôlkach, k tomu sa možno dostaneme ešte, že do akej miery, ale presne by bolo ideálne, keby sú aj nejaké workshopy pre rodičov, ktorí by tiež vedeli, ako potom aj pre tých učiteľov, ktorí by vedeli, ako to zvládať. Lebo my rozumieme aj tým rodičom, že sa nerozprávajú. On s nimi sa nikto o tom nerozprával. Ja mám pocit, že tie deti niektoré vedia už viacej ako tí rodičia možno, že? A že oni sami sa hambia a tiež by možno, že potrebovali troška navigovať, že ako odpovedať tým ľuďom mladým, ako sa s nimi vlastne o tom baviť.
Veľa vecí ste povedali, teraz si to ukladám v hlave, že ja som presne niečo takéto rozprával na výbore, na školskom výbore, keď pán poslanec Vašečka priniesol návrh, že rodičia musia dať písomný súhlas na to, aby sa vzdelávalo v rámci sexuálnej výchovy a že keď nedajú tento súhlas, tak to dieťa pôjde niekde inde na chodbu a ja som mu tam stále hovoril, že počúvaj, že ale keď pôjde na tú chodbu s mobilom, tak tam do toho mobilu si proste nahodí hoci čo a bude tam pozerať práve možno nejaký aj pornografický materiál alebo nejaké iné filmy, ktoré ho určite nevzdelajú. Že tak radšej by som to dieťa nechal tam, aby si to priamo úmerne svojmu veku pedagogovi alebo človeku vypočul, aby mohol klásť otázky a že toto je hodnotnejšie. Ja neviem, že či niektorí kolegovia tak postrehli, že tá doba sa zmenila, že v minulosti sme nemali toľko informácií, teraz proste dieťa, či už si pozrie hociaký film, alebo si pozrie pesničku svojho obľúbeného speváka, spevačky, tak všade máte proste niečo, čo sa týka sexuálnej výchovy. Ja som hovoril, že už len Priatelia, ako seriál, ktorý bol, tak on nebol priamo akože o sexuálnej výchove alebo podobne, ale rozoberali tam úplne bežne, že kto s kým bol, mm-hmm. že aký bol ten sex, ako sa mali, či sa majú radi alebo nemajú. Takže tie informácie dostávajú všade, tak ja si myslím, že by sme ich mali vzdelávať. Nad týmto sme sa aj zamýšľali a preto sme nechceli, aby hneď bola sexuálna výchova ako predmet, lebo by to nemal kto učiť. Tak ako aj vy ste hovorili, tak vždy to, či už pani učiteľky si to naštudujú nejakým spôsobom, alebo sporadne pozvu niekoho, alebo nejakých pracovníkov, či už vychovávateľov, psychológov a tak ďalej. Ale aby sme vytvorili aj workshopy pre učiteľov, ktorí budú chcieť, aby sa vedeli v tom vzdelávať, aby za to normálne boli také, že kreditové príplatky, aby to bolo začlenené normálne do procesu, kde učiteľ sa môže vybrať vzdelávacie kurzy. No a potom oni to presadia v školách a potom to vieme nabalovať ďalej a ďalej. Ale je to také aj náročné, napríklad aj v tej Národnej rade, aj tak stále spomínam, že tam, keď sa rozprávate s poslancami tak na chodbe alebo kdekoľvek inde, tak oni vám povedia, že no, však je to pravda, veď mali by sme, a však asi to má viacej výhod, ako to má nevýhod. A potom príde nejaký návrh, alebo o tom debatujete na výbore, a oni sa tvária, aké to je fuj fuj, ako to proste nemôžeme riešiť, ako nemôžeme nič. A potom vyjdú zasa na chodbu a tam majú možno aj nejaké opozle vtipy a tak ďalej. Tak mi to príde také, že mali by sme asi ľuďom rozprávať to, čo je správne, aj keď za to pocítite možno nejaký hejt alebo nenávisť, ako to, že hovoriť ľuďom to, čo chcú, aby počuli. Mm-hmm. To mi príde, že ako spoločnosť sa neposunieme. A obzvlášť teda v tejto téme, ako sexuálna výchova.
To určite. Prišla nám aj taká otázka, že či by sme to nechceli nazvať nejak inak ako sexuálna výchova, lebo práve ten názov možno, že presne odradí aj tých rodičov, aj pánov poslancov.
A my sme sa inšpirovali trochu aj vami inak. My sme boli takí inšpiratívni tie roky.
To si dám do bio.
Veď my sme to nazvali, že vzťahová výchova, príprava k rodičovstvu a veľmi často to používate aj vy pri určitých teda workshopoch. A myslím si, že toto je správne, však nemusíme hovoriť, že sexuálna výchova, že keď niekomu ide o ten názov, tak to nazvíme inak. Len na druhej strane mi príde, že teraz sa tu hráme o tom, že ako to nazveme a ten obsah bude v podstate ten istý. Vieš, že tak to je hlúpe.
Je to vlastne presne o tom, čo tí ľudia proste chcú počuť a nechcú počuť
tak,
vlastne.
Ako to koncov. Je. Hej. Ale dobre, že keď toto má byť nejaký iný ústupok k tomu, aby sme túto tému, okrem všetkých ostatných samozrejme, dostali do škôl a viacej sa používala, tak ja som za. Pretože to má veľmi veľa prínosov, že my keď sme aj pripravovali ten obsah vzdelávania, respektíve tí odborníci, ja som sa s nimi rozprával, tak oni napríklad vychádzali z takej obrovskej štúdie, to budete poznať aj vy z UNESCO z 2018, však tam je skoro 22 takých, že systémových štúdií, ktoré robili oni niekoľko rokov, alebo 77 takých, že randomizovaných štúdií a tam presne v tých krajinách, kde je nejaká forma sexuálnej výchovy alebo vzťahovej výchovy, tak majú posunutý ten vek prvého sexuálneho styku, hej, že je v neskoršom veku. Alebo majú menej partnerov, alebo je tam o mnoho menšie riziko chorôb, alebo o mnoho menšie riziko predčasného tehotenstva. My keď sme si pozerali tie dáta, tak napríklad v 2016 roku bolo niekde okolo 9% pôrodnosť alebo tehotenstva mladistvých. To je, že podľa mňa, že hrozivé číslo. Hej. Ale to sa deje kvôli tomu, že mladí ľudia nemajú všetky informácie a keď nemáte informácie, no tak vás to dráždi. Keď je niečo zakázané, hej, keď je niekde zakázaný vstup, tak ma to proste núti otvoriť tie dvere a pozrieť sa do toho a takto funguje mladí ľudia v tejto téme.
Vlastne sexuálna výchova má všetky benefity opačné, ako si myslia tí odporcovia sexuálnej výchovy. Lebo väčšina si myslia, že práve že keď tam prídeme a rozprávame o tom sexe, tak tí žiaci budú mať sex skôr a budú mať viacej partnerov a tým pádom viacej chorôb a všetky tieto veci, ktoré si naozaj...
A opak je pravda.
A opak je presne pravdou, no.
Viete čo, ale pri týchto benefitoch, keď sa ma na to kolegovia napríklad pýtali, tak ja som im hovoril vždy, že počúvajte, aký je opak, že aký je benefit, keď nedostanú tieto informácie. Že povedz mi, že čo je toho prínosom, hej? Lebo ja som vždy hovoril, že no dobre, tak neučme matematiku, hej? Že aký bude benefit z toho, že sa nebude učiť matematiku?
Jo, toľko budeme, ľudí by bolo menej vystresovaných zoznamov.
Ale budeme hlúpi, hej, lebo nebudete vedieť si vypočítať možno výplatu, nebudete vedieť si zobrať hypotéku, lebo neviete, že či si to môžete dovoliť, nebudete vedieť si zobrať auto na splátky.
Akože to už neviem ani teraz, a to som matematiku mal. A myslím si, že polovica Slovenska so mnou súhlasí, lebo proste to sa tak,
lebo,
tak to je.
Keby sme nemali úplne toto, tak proste nebudete gramotní a nebudete vedieť fungovať taký ten bežný život. Hej. Tak keď nebudete mať informácie aj z tohto, no tak potom naozaj nebudete ten život mať taký šťastný, lebo každý jeden chceme pre svoje dieťa, aby ten prvý sexuálny styk mal v čo najvyššom veku, aby nestriedal partnerov, aby nebol chorý. Veď ja som vždy hovoril kolegom z konzervatívnych strán, že počúvajte, veď toto musíte vychcieť dvojnásobne, nie? Tak prečo proti tomu bojujete, že to je úplne taký nezmysel? Každý konzervatívec chce, aby bol o mnoho menej neočakávaných alebo predčasných tehotenstiev alebo nejakých chorôb alebo striedanie partnerov, tak ja som tomu nikdy akože neporozumel, že o čo im vlastne ide. Hej, že nebudem vzdelávať, tak čo? Že ten problém tu už nebude, on zmizne alebo sa to všetci naučia, neviem, skadiaľ.
Toto je jedna z tém, teda rozobráme veľmi veľa vecí, ale to, že mať ten prvý sex neskôr je vec, ktorú hovoríme vždy na každej škole, pretože keď sme mali my epizódu o prvom sexe, tak sme si čítali strašne veľa štatistík, aj teda, čo nám písali ľudia z nášho Instagramu, tak naozaj to bolo také, že väčšina dievčat najmä lutuje, že mala ten sex tak skoro. A toto je vec, ktorú vždy hovoríme, že nemusíte sa ponáhľať, nemusíte sa porovnávať, že už tam tej partii, ja neviem, kamošky mali, že proste počkajte. A tie sme sa pýtali aj ľudí na Instagrame, že v čom si myslíš, že by si sa rozhodoval alebo rozhodovala inak, ak by si absolvovala sexuálnu výchovu. Tak presne k tomu prvému sexu prišlo strašne veľa podnetov. Nebala by som sa prvého sexu, nemala by som také očakávania, počkala by som ešte pár rokov, určite keby nebolo moje prvé také hrozné a riskantné. Nepodliehala by som nátlaku typu robia to všetci, tak budem aj ja. Možno by som pri prvej frajerke použil kondom a nič by ma nesvrbelo. Nepoužívala by som sex ako prostriedok dosiahnutia dospelosti. Takže...
A toto sa deje v okolitých krajinách, kde práve majú nejakú formu vzťahovej výchovy a sexuálneho vzdelávania, že práve tam ten vek prvého sexuálneho styku je veľmi vysoký. V porovnaní s nami, kde sa to nevzdeláva na Slovensku, je to naozaj, že skoro až niekoľko rokov. Hej. A aj to je taký ten dôkaz, že prečo sa toho bojíme.
Potom tam boli také, že také psychické faktory sme si to rozdelili a je tam také, že nebala by som sa vlastnej sexuality, nemala by som predsudky a vedela by som, čo je sexuálne obťažovanie. Bola by som viac menej v stresu ako byť perfektná. Viac by som dbala na svoj komfort. Skôr by som začala hovoriť o svojom znásilnení. Alebo také, že praktické, čo toto my vidíme, veľký taký takú medzeru, že už tí študenti dnes sú na takej, by som povedal, že mentálnej úrovni úplne inde, ako sme boli my. Že už sa oveľa inak rozprávajú o vzťahoch, vedia možno, že nejaké manipulatívne správanie, toxické správanie, vedia si určiť možno, že skôr nejaké hranice, vedia o tom ako keby viac, ale také základné fyziologické veci im absolútne unikajú, že my keď im povieme, že existuje preejakulát a treba mať kondom po celý čas na sebe, tak vidíme, ako sa tam dievčatá takto buchajú, že čo, to sme vôbec nevedeli. Takže a toto presne tam aj prišlo, že možno by som neplakala na záchode pri prvom zavádzaní tamponu s obavami, že tam tú dierku nemám. Určite by som skôr navštívila gynekologa, nepodceňovala by som cikanie po sexe, možno by som si vedela nasadiť prezervatív a viacero presne takýchto vecí, že toto sú tie úplne základné veci, o ktorých sa nehovorí a tie najviac chýbajú.
Ale potom každého jedného mladého človeka toto stresuje a vytvára aj nejaké bloky a práve kvôli tomuto, ja teraz poviem takú hroznú vec, ktorú všetci tu nastrihnú, že si nebudú vedieť užiť ten vzťah a ten možno či už prvý sex alebo každý jeden, lebo to je prejavenie aj obrovskej dôvery a intimity medzi dvomi ľuďmi, hej? Že to nie je iba tak, že prídeme a budeme mať sex, že na to treba sa aj dostať, aby ste si ho, nechcem povedať, že užili, ale prežili vzájomne akože vo dvojici. A toto sú všetky tie veci, ktoré vám k tomu pomôžu. Mladí ľudia nemajú tieto informácie a robia chyby, potom na tie chyby mnohí doplatia a druhá vec je, že potom sa stresujú. Ja som zažil pandémiu a počas tej pandémie, kedy naozaj mladí ľudia boli veľmi často doma, a tak sme pociťovali výrazné aj psychické problémy mladých ľudí. Potom, keď prišli, keď sa nevideli aj pol roka alebo rok, tak predsa len v tom mladom veku sa nejako vyviniete, máte iné názory, dostávate iné informácie, nesocializujete sa a potom naozaj vznikali obrovské problémy v rámci šikany, vysmievania, takej tej sebaidentity a uznávania sa navzájom, a že je z toho množstvo problémov. Myslím si, že politika k tomu prispela takou vulgárnosťou a teraz sa to šíri v celej spoločnosti a doplácajú na to práve mladí ľudia aj v tejto oblasti.
Ja mám takú otázku. Predstavme si krásny utopický svet, kde teda sexuálna výchova je na školách. S tým sa asi spája trošku nejaká učebná pomocka alebo učebné pomocky. Vy ste toto v rámci toho svojho programu tiež nejako riešili, pretože vyšla, neviem, či minulý rok sa mi zdá, že vyšla jedna takáto pomocka, ktorá bola vlastne bola dobrovoľná všeobecne pre školy, presne tak. Tento pracovný zošit.
To sme rozoberali tiež v Národnej rade. Inak teraz si tak uvedomujem, že čo my v tej Národnej rade rozoberáme, že či Slovákov netrápi nič iné na toto.
Áno.
No v podstate, hej. Akože je v tom školstve podľa mňa akože oveľa viacej problémov ako to, že absentuje sexuálna výchova všeobecne, ale teda, že či ste to nejakým spôsobom riešili aj vy za toho vášho, za vašej vlády a teda za toho skladania toho programu učebného, alebo tak?
My sme k učebnicám ešte neprišli, hoci tam boli kolegyne, ktoré písali rôzne učebnice, ale počas nášho pôsobenia nebola žiadna oficiálne schválená, že táto sa môže používať. Viem, že bol trošku taký mediálny boom ohľadom tejto učebnice. Ja som tomu nerozumel, lebo tá učebnica nie je schválená, školy na to nemohli použiť finančné prostriedky, aby si ju kúpili. A zakazovať niečo, čo je v knihkupectvách, mi príde úplný akože nonsens. Ale treba predpripraviť aj učebnice. Ak budeme mať vytvorené to kurikulum a vyškolených učiteľov, tak samozrejme, že potrebujú aj nejakú učebnicu, ktoré budú používať. Ja som bol taký že smutný alebo rozšarovaný z toho, keď to kolegovia v Národnej rade zasa na výbore školskom vytiahli a tam ukazovali rôzne, či už penisy alebo vagíny, mm-hmm. že aha, že pozrite, čo ich učia a že čo im ukazujú. Tak tedy som sa pýtal, že prosím ťa, že o čom ty rozprávaš? Že však to je súčasť tvojho tela, že to je tak. Len vždy povedzte, že je to priamo úmerne tomu veku. Ano. Veď hádam to nebude, že tam k 10-ročnému dieťaťu a budeme tam ukazovať nejaké úplne perverzné a realistické obrázky. Však samozrejme, že je to vysvetlené iným spôsobom, ako to budete vysvetľovať 15 alebo 18-ročnému človeku. A vždy som hovoril, že a niekedy aj nie tomu 15-ročnému človeku to už nemusíte vysvetľovať, lebo on by vás viacej poučil v tom, že čo, ako, kedy a aké spôsoby, lebo sú o mnoho, bohužiaľ, zo sociálnych sieť a z toho svetu internetu vzdelaný viacej. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že by malo k tomu prísť, že mali by sme mať aj nejakú formu, poviem, že pomôcok, ale myslím, že učebníc mm-hmm. a postupne, aby sa to začalo nabalovať. Toto je taká tá oblasť. Ja niekedy mám rád, že keď sa robia reformy, tak sa musia urobiť rýchlo. Hej. Ono to bolí, potom to prehrmí a začne akože fungovať. V tomto si myslím, že by sme mali byť taký opatrnejší mm-hmm. ísť krok po kroku, lebo naozaj, či už tá staršia spoločnosť na to nie je predpripravená a mohla by to celé zabrzdiť. Myslím mm-hmm. si, že mladí ľudia by sa aspoň, čo ja mám informácie zo všetkých workshopov a stretnutí, aj výrazne tešili a oni sú tí iniciatóri, mm-hmm. že aby niečo také na školách bolo.
Oni sami aj častokrát píšu, že priamo nám píšu študenti, príďte na našu školu, príďte na našu školu, takže prichádza to aj od študentov.
Tak,
ja
tak.
Ja som dostával ešte ako minister veľa takýchto podnetov v rámci šikany. Že to bolo naozaj že výrazné, či už zo strany dievčat alebo chlapcov, že prosím vás, prídite alebo pozvite nám niekoho, nech sa idú porozprávať, že ten svet nie je iba čierno-bielý, ale že vie byť aj inofarebný a že takýmto spôsobom sa máme pozerať kompletne na všetkých ľudí. A myslím si, že toto by trošku tomu pomohlo. Takej tej, ja tomu hovorím, že láske medzi ľuďmi, lebo tá sa nám tak vytráca trochu.
Tak, tak. Vekovosť, ako sme sa tu rozprávali presne, že treba akože voliť, čo kedy koho naučíme, je určite obrovská otázka v rámci sexuálnej výchovy. My sme sa túto obrovskú otázku aj opýtali našich followerov a followeriek. A teda pýtali sme sa, že kedy by sa mala alebo v akom období by sa mala učiť tá sexuálna výchova. 7,5% nám hlasovalo za škôlku, 75% hlasovalo za základnú školu, 17% za strednú školu a iný čas iba 0,5%. Na toto existuje nejaký kľúč, ako to dať dohromady?
A toto sú zaujímavé čísla. Mňa vždy tá škôlka prekvapí, že to som taký, že fíha, že škôlke. Neviem si to tam predstaviť, ak máte nejaký diel, mi povedzte, že to si teda pozriem.
Mali sme práve diel, ako sa rozprávať s deťmi a bola tam Radka Mikšík z organizácie Aha, Intimita okay. A myslím, že Zuzana Vačková herečka tam bola a Zuzka. Presne sme tam toto riešili. Tam presne ide o to, ako sa to volá, lebo to nie je úplne presne tá, že sexuálna výchova, ale je veľmi dôležité sa rozprávať s deťmi, aby vedeli ako keby určiť, čo im je príjemné a čo nie je príjemné. Mm-hmm. Pretože ak... pamätám si, že tam bol presne v tejto epizóde bol taký príklad, že nejaký chlapec, nejaký malý, hej, že ešte v škôlke, že proste nenazývajú svoje orgány tak proste ako sa nazývajú, ale že dávajú proste všelijaké rôzne obrazné mená a že on napríklad, ja neviem, jeho rodičia volali jeho penis macík alebo nejaké také niečo a on keď potom rozprával, že sa niekto hral s jeho macíkom, tak si všetci mysleli, že sa hral s macíkom, ale on bol reálne sexuálne obťažovaný. Takže vysvetliť tým malým deťom, že nie je príjemné im už nejaké dotýkanie, aby vedeli, ako keby si to aj neskôr do dospelosti potom, tak preto je toto, že musí to byť vekovo adekvátne a to, čo akurát v tom čase to dieťa zažíva, tak v tom čase by malo byť s ním preberané.
Pozriem si teda tento diel. A čo sa týka napríklad aj okolitých krajín, tak tam to rozmedzie je od 6 do nejakých 13-15 rokov. 15 už nie, 13 rokov. My na Slovensku to máme okolo toho 13. veku. Ja si myslím, že to vzdelávanie by malo prioritne byť na prvom a hlavne druhom stupni základnej školy. Myslím si, že tá stredná škola, tak tam už mladí ľudia idú naozaj, či už správne alebo nesprávne, vyvzdelávaní alebo s nejakými skúsenosťami. Takže poďme sa tomu venovať prioritne na druhom stupni základnej škole a tam by to malo taký ten presný zásah a tam by to bolo asi podľa mňa najlepšie.
My to vidíme, že na tých stredných školách, presne ako sa už takto ťukajú tie dievčatá, tak sa ťukajú preto, lebo ten sex už mali bez toho kondomu.
Úplne,
takže my na tých stredných školách, keď už ideme, samozrejme nemilo. Sú tam žiaci, ktorí ešte nemajú nejaké sexuálne zážitky, ale minimálne už niečo počuli, videli alebo niečo. Takže my tam už ideme s tým, že už ako keby iba im napravame nejaké veci, ktoré oni vedia, ale naozaj asi by to bolo, že už skôr ideálne, lebo skôr, my rozprávame o prvom sexe častokrát na tých stredných školách, keď už ten prvý sex oni mali. Mm-hmm. Takže preto by bolo ideálne.
Áno, to je správne. No. Asi ideálne by bolo, že aby sa o tom rozprávalo, vyzdelávalo pred, hej? Aby vedeli, že čo ich čaká, čo budú zažívať.
Tak, hej? Tak. S tým súhlasím, áno.
Viete nejak možno povedať, že aj akože priamo vo vlade, ale aj možno s učiteľmi alebo rodičmi, ako bojovať proti predsudkom voči sexuálnej výchove? Čo by tak pomohlo?
Taká výhoda nášho vzdelávacieho systému je, že o tom rozhoduje minister. Že to nepodlieha nejakým spôsobom schvaľovaniu, či už vlády alebo parlamentu. A to je dobrá vec, lebo ja som vedel veľa vecí naštartovať, ktorý sa pokračuje. Áno, kolegovia, ktorí prišli po mne a boli z konzervatívnej nejakej časti, tak sa to snažili zabrzdiť, ale sme to tak pevne ukotvili, že až tak sa im to nepodarilo. Ja sa priznám, že vtedy som bol trošku nahnevaný, lebo vyhodili jednu pasáž ohľadom intimnej hygieny ženy. A to mi prišlo úplne akože neuveriteľné, lebo keď sme pracovali s určitými skupinami na Slovensku a sociálne slabšími, tak mi prišlo neuveriteľné, že práve tam, kde by to bolo potrebné v rámci nejakej intimity ženy, že vysvetliť priamo úmerne dievčatám určité veci, čo sa týka ich osobnosti, takže toto by sa tam nemalo učiť. To mi prišlo úplne, že tomu som ja vtedy nechápal. Ale podarilo sa to kolegom nejako zachrániť, že je to tam a že sa to vzdeláva. Jediné, čo môže parlament urobiť, že to obmedzí tak, ako chcelo dať, vypodpisovať tú účasť dieťaťa na nejakej sexuálnej výchove alebo vzťahovej výchove. Ja som tiež rád, že sa to podarilo nejako zbrzdiť. Dúfam, že kolegovia sa teraz nenaštartujú a že nebudú to predkladať opätovne, lebo mi to príde so všetkými týmito návrhmi. A ja im hovorím, že návrhy proti ženám, že my muži tu máme rozhodovať o vašom tele ako ženy, v dobrom to myslím, hej. To mi vždy prišlo úplne neuveriteľné. A keď sme sedeli v nejakých, či už to boli pracovné skupiny alebo výbor, tak tam boli 15 chlapi, ktorí sa rozprávali o tom, že akým spôsobom obmedzíme práva žien v rámci rozhodnutia o potrate a podobne. Tak som hovoril, že chlapi, počúvajte, nebláznite, že o čom my tu rozhodujeme, že toto musia si rozhodnúť samostatne ženy. Inak týchto návrhov bolo cez 20 daných, že
vieme.
To mi prišlo úplne šialené. Tak ja dúfam, že aj v tejto sexuálnej výchove, že sa v tom nebude pokračovať a že vám sa bude dariť a že bude stále viac a viac škôl, ktorí si vás budú volať.
My tiež dúfame, že bude teda okolo toho chvíľu pokoj, respektíve by sme boli radi, keby sa o tom rozprávali, ale skôr z nejakého pozitívneho a že by to nakoniec aj prešlo. Prišla aj taká otázka, že prečo vlastne doteraz my tú sexuálnu výchovu nemáme, že čo by si povedal, že taký, že najväčší, čo najviac tomu bráni, že tá sexuálna výchova nie je povinná, nie je vo väčšej miere?
Nám niekedy je veľmi ťažké rozprávať o veciach, ktoré sú také, že tabuizované alebo o ktorých sa nám nechce rozprávať alebo sa hanbíme o nich hovoriť, že trošku v tomto sme takí uzavretí. Hoci na druhej strane tú skúsenosť budete určite mať aj vy a ten svet internetu vám spôsobí také hejty a také veci vám ľudia naposielajú, že normálne akože žasnete. Ale ja som mal aj tú skúsenosť, že s niektorými som sa napríklad stretol. A to stretnutie bolo úplne akože v pohode a že ten človek nemal už taký ten nejakú potrebu vám nadávať alebo nejakým spôsobom vulgárne sa vyjadrovať. Tak neviem, že čím viacej budeme o tom hovoriť, tým sa to dostane viacej medzi ľudí a tým sa prelomia tie ľady. Neviem, že čo iné by tomu akože pomohlo.
My vždy hovoríme.
A možno, že tá generácia teraz, čo vyrastá, ktorú vzdelávame iným spôsobom alebo ktorú vzdelávate aj vy, tak možno táto tak akože zlomí. Ja som vždy hovoril, že to zlomí naša generácia. Vidíte, že sa to veľmi nepodarilo.
Ja verím, že sa to otočí práve vďaka presne tým generačným rozdielom, že strašne veľa, verím, že mladých ľudí sú woke a sa začnú o takéto veci zaujímať. Ja naozaj v to dúfam.
Čo je to woke? Poučte.
Že akože...
Prebudení.
Áno, áno, že proste rozmýšľajú. Že rozmýšľajú aj kriticky, nie len z nejakého strachu alebo tak. Lebo mám strašne taký pocit, že tá sexuálna výchova je spojená s nejakým strachom z neznáma, ako keby tí ľudia, tým, že sme to nikto ako keby nemali, tak je to zrazu také, že zo všetkého nového sa my bojíme. Mám taký pocit.
Nemali, ale viete, aj v mojej mladosti som to vnímal, že chlapi sa o tom porozprávali v krčme a ženy sa o tom porozprávali na káve, tam si pošušotali.
Presne preto,
ale potom to už nebola téma.
Presne preto potrebujeme sexuálnu výchovu dostať do krčiem.
Áno, a tam si presne odovzdali všetky chyby, ktoré robili a všetky predsudky a takto. A je, my sa tým aj, akože náš taký názor je, že veľa aj rodičov sa väčšinou tvári ohľadom tej sexuálnej výchovy a ohľadom sexu svojich detí, že ak o tom nebudeme sa rozprávať, tak on sa nebude diať. Že proste zavrieme pred tým oči a ono to potom neexistuje a toto je bohužiaľ tak celkom rozšírené. Vieme teda, že je viacero benefitov, ale myslíte si, prišla nám taká otázka, že je aj nejaká nevýhoda sexuálnej výchovy?
Som si tak preberal, že čo sa ma môžete pýtať všetko, ale teda toto mi nenapadlo. Nevýhoda?
Áno, to tam prišlo, tiež ma zaujímalo, bo neviem úplne si predstavenia.
Možno to moje myslenie je natoľko slobodné, otvorené, že si teraz neviem predstaviť, že čo by mohlo ublížiť mladému človeku, ak vám položí nejakú otázku a vy mu odborne na to odpoviete a on dostane nejaké informácie, tak neviem, prečo by to mali byť nevýhody.
Napíšte nám do komentára, čo si myslíte, že sú nevýhody sexuálnej výchovy.
Toto mi potom prepošlite, lebo to si neviem si to predstaviť, že čo. Vidím tam o mnoho viacej nejakých benefitov.
Na tie benefity sme sa akože aj pýtali vlastne, že prečo teda je vlastne tá sexuálna výchova dôležitá, tak presne, že aby samotný akt a intimita neboli stresujúce, vedomosti sú základom pre racionálne rozhodnutia, neinformovaní ľudia robia chyby. My to vždy hovoríme, prídeme na školy a vždy im povieme, že počúvajte, my vám tu teraz nejdeme nejak niečo zakazovať, alebo tak, že my vám ideme hovoriť, že ako tie veci robiť proste bezpečne, aby ste sa vy poučili z našich chýb, pretože my sme tú sexuálnu výchovu nemali a rozprávame im proste naozaj, že veľa vecí a hlavne my máme 45 minút alebo 50 minút, ani už neviem, koľko máme s tými študentami. A my nemáme prestávky. Máme 3 za sebou idúce workshopy a my častokrát sa nás stane, že my nemáme ani prestávku, pretože toľko ešte za nami prídu, že oni sú tak radi, že sa vôbec môžu s niekým o tom porozprávať a že my ešte tam naozaj sme radi, že dokážeme vytvoriť taký safe space a tí vedia sa nám zdôveriť a vedia aj diskutovať.
A naozaj otvorene sa pýtajú mladí ľudia.
Je to akože otázka podľa mňa aj trošku geografickej polohy,
určite
ale akože žiaci vo všeobecnosti sa pýtajú, určite je tam aj takéto vekové rozhranie, že ak je tam niekto 15-ročný a niekto 19-ročný, tak ten 19-ročný sa pýta oveľa viac ako ten 15-ročný, pretože je tam určite nejaká hamblivosť, tam uraduje a tak. Ale po väčšine akože vždycky si tak vytvoríme také nejaké kamarátske prostredie, ako Miška povedala, že také bezpečné, hlavne aby vedeli, že my nie sme tí, ktorých teraz odsúdia za to, že sa nás niečo opýtajú, že niečo zažili alebo niečo urobili, čo by sa ako keby nemalo diať. A vtedy práve sa takto pomaličky celé otvára a my sme najradšej, keď máme tú diskusiu, že sa tam začnú rozprávať medzi sebou a posúvať si tam proste nejaké názory a vlastne už to nie je len o tom, že otázka odpoveď, ale je to normálne krásna konverzácia v tej téme, v ktorej sa vlastne nikdy v živote s nikým ako keby nerozprávali, pokiaľ nemajú staršiu sestru.
Toto veľmi pekne, ale robia v okolitých krajinách rôzne seriály, jak bol ten Sex Education, o tom princovi alebo o kráľovi Royal Family.
Young Royals, ten je môj najobľúbenejší seriál. Hej,
presne.
Teraz vyšla nová séria, teším sa.
Potom teraz vyjde nejaká ďalšia séria a tých srdcerváčov a podobne. Takže podľa mňa tamto akože veľmi pekne ukazujú, že tieto problémy a identity mladých ľudí a toto je tiež nejaký zdroj informácií pre tých ľudí. A potom, keď nedostávajú ďalšie informácie aj v škole v rámci tohto vzdelávania, no tak tá spoločnosť sa nikdy nebude vyvíjať.
Potom dostávajú častokrát, a toto sa stretávame naozaj veľmi často, a je to obrovský problém, že sporné. A porno je naozaj obrovský problém, toto je jedna z vecí, ktoré tiež je, že nikdy nevynecháme a vždy im hovoríme, že porno nie je reálny svet, sú to porno herci a oni to hrajú a proste takto to nemá vyzerať, ale za nami prídu fakt už 16-roční chalani, že som závislý na porne, čo mám robiť. A, alebo že už si ty vôbec prešli a oveľa skôr a toto je, že extrémny problém. My máme aj epizódy, vypočujte si o závislosti na porne a určite sa tieto chceme tieto téme venovať aj so psychológom, pretože sa s tým tak často stretávame na tých školách a potom si myslia presne študenti, lebo porno je také, že na dva kliky a každý sa k tomu dostane. Myslím, že štatistika ukazuje, že 98% ľudí videlo niekedy v živote porno. A potom si myslia, že to má byť neviem ako dlhý sex, neviem ako intenzívny, proste všetci bez toho, aby si povedali, čo vlastne chcú a čo majú radi, tak to presne vedia a vyvrcholia naraz a všetci strašne kričia a nie sú tam vystrihnuté zábery, ako sa pretačajú a ja neviem, buchnú si kolonom do hlavy, alebo proste bežné veci, ktoré sú v bežnom sexe a myslia si, že ak troška sa tu deje, niečo troška trápne, alebo je tam nejaký prestoj, alebo ja neviem, nejaká chvíľka trápnosti, tak už mám najhorší sex na svete a myslia si, že vždy musí vyzerať tak, ako v porne. Takže potom tie informácie, alebo sa nám stalo, keď sme boli na romskej škole v Košiciach, že nám jedno dievča začalo rozprávať všetko z modrého koníka. A to sme len a všetko boli zlé informácie. Fakt, že všetko bolo úplne, že toto nie, toto tak nefunguje, toto nie. A že tých informácií je tak strašne veľa a tak strašne veľa ich je neoverených, že je horšie nemať fakt kontrolované informácie a potom mať tú plejadu obrovských možností informácií, ktoré sú nesprávne.
Ak náhodou bude toto téma v budúcnosti, tak budem teda kolegom hovoriť, že či chcú dostať deti informácie od niekoho naozaj, no, že vyškoleného, vzdelaného v škole, alebo potom chcú dostávať informácie, či už z pornografie, alebo z modrého koníka. Ja sa priznám, že tiež bol som súčasťou niektorých takýchto diskusí na školách, kde sa rozoberali tieto veci, aj s kolegami, ktorí pripravovali tú zmenu obsahu vzdelávania, že tam modrý koník sa často spomínal, teda, že to je zdroj
zvláštnych informácií. Áno, tých for a takýchto záležitostí je strašne veľa, kde tí žiaci vlastne, alebo teda mladí, dospelí, sa nejako dostávajú k tým informáciám, pretože je strašne veľa tém, ktoré sa boja otvoriť aj pred kamarátmi. A už aj to, že sa hanbia pred kamošmi, robí nejakú prekážku v tom, aby sa možno porozprávali tak normálnym spôsobom o tej téme, ktorú práve teraz zažívajú. Čiže je to veľmi nebezpečné, ako sa dostávajú tí ľudia k informáciám a hlavne oni ich majú veľa, ale nemajú ich proste osvojené a nejakým spôsobom naučené a potom vlastne nemajú to vysvetlené, čiže sme radi, že tam chodíme, stále to budem hovoriť navždy.
Toto sme veľmi často argumentovali práve pri tom návrhu, kde by rodič mal dávať súhlas, však rodič si vyberá školu, on vie, že kto tam učí, aká to je škola, akým spôsobom, tak tento súhlas podľa mňa bolo nadbytočná byrokracia, lebo rodič si vie overiť tie informácie. A vždy sme hovorili, že tam môžu nastať dve veci. Ak rodič nedá tento súhlas, tak poprvé naozaj tie decka si budú pozerať práve takéto pornografické stránky, kde budú dostávať úplne informácie, ktoré sú mimo toho, čo chceme, aby dostali. Mm-hmm. Ale druhá vec, ktorá môže byť ešte závažnejšia, je, že práve keď je nejaké násilie v tej rodine, alebo tomu dieťaťu sa niečo deje v rámci svojej identity niekde, tak to nebude vedieť identifikovať a bude si myslieť, že to je ako keby normálna vec a bude s tým žiť. A potom naozaj vznikajú mnoho výraznejšie traumy osobnostné ľudí, ktorí toto zažívajú. Mm-hmm. A toto som na to poukazoval, že počúvate, že naozaj chceme, aby tá spoločnosť sa rozvíjala, aby mladí ľudia boli vzdelaní po všetkých tých stránkach, nie len samozrejme, že po tejto stránke, tak uvidíme. No. Dúfam, že sa to bude dariť aj do budúcna, že budú pokračovať kolegovia v tom.
A je niečo, čo môžeme my, bežná pospolitosť, urobiť, že čo môže urobiť učitelia, rodičia, žiaci, organizácie, že máme nejak niekde viacej tlačiť, má to zmysel?
Vy iba pokračujte v tomto a za toto ma budú všetci akože byť, ale ja to tvrdím dlhodobo, že práve na takéto projekty by mali byť štátne výzvy, o ktoré by ste vy mohli žiadať, aby ste tie projekty robili stále viac a viac. Mhm. My napríklad v rámci tej psychologickej podpory sme výrazne podporovali organizácie, že aby naozaj sa stretávali s mladými ľuďmi a aby riešili s nimi šikanu a podobné iné veci, ale myslím si, že sa zanedbáva táto časť a aj táto časť by mala byť podporovaná. Momentálne asi pri tomto politickom nastavení to bude asi veľmi náročné, ale toto by bola taká moja vôľa do budúcna, aby sme práve takéto projekty podporovali.
Mm-hmm. Ale my nepoľavíme.
Bojujte ďalej. Ja budem bojovať tam na tom fronte tak. A vy bojujte na tomto fronte.
Presne.
A plánuje sa vo vláde, v parlamente nejak posúvať táto téma? Viete o niečom? Že, akože pozitívne, nie negatívne?
Vôbec nie. Vôbec nie. Myslím si, že momentálne to nie je téma a práve téma sexuálnej výchovy alebo všetko, čo sa týka tejto oblasti, sa vyťahuje vtedy, keď potrebujete prekryť nejakú kauzu alebo čokoľvek iné.
Áno, to
lebo spoločnosť sa veľmi rýchlo bude rozprávať o sexuálnej výchove tak, ako sa rozpráva, ja neviem čo, o futbale a o školstve a o podobných veciach, ktorým sa všetci rozumieme. Samozrejme, všetci sme tam najväčší odborníci. Tak to iba vtedy vyťahnu, no tak uvidíme. Dúfam, že nebude ani jedna vec, ani druhá vec a že vy budete môcť normálne fungovať a že riaditelia budú mať tú otvorenú myseľ, že si povedia aj s rodičmi po schválení, že toto je dobrý projekt a že určite tam prídete a majte viacej takých ambasádorov. Urobte taký program ambasádorov, to by bolo super.
Plánujeme.
Ak nemáte už.
Nebojte sa, všetko je v pláne.
Dobre,
my by sme veľmi chceli, pretože chodíme na tie školy a je to naša najobľúbenejšia aktivita v rámci všetkých aktivít, ktoré my robíme, lebo tam vidíme najväčší zmysel a najväčší impact. Že čo robíme. Prvýkrát sa nám stalo vlastne tento rok v apríli, že sme sa vrátili na školu, na ktorej sme už boli. Že po troch rokoch sme sa vrátili na školu a boli tam tí, ktorí vtedy boli prváci, boli proste teraz tretiaci alebo maturanti a sme sa ich pýtali, že počúvate, aj ste si niečo zobrali z toho, pamätáte si niečo z tej našej prednášky? Primárne naša prednáška je práve o tom, aby neposielali nudes, aby neposielali nahé fotky, alebo aby to robili bezpečne, aby si dávali na všetko pozor. Ale teda vždy rozoberáme aj všetky veci, ktoré ich zaujímajú a sme sa pýtali a oni nám presne vraveli, že vždy si na to spomenú, keď na tú fotku chcú poslať alebo preposlať niekoho, ktoré sa k ním dostala, že to nemajú robiť a že si pamätajú to, že majú komunikovať, čo chcú, čo nechcú a že tá komunikácia je veľmi dôležitá. A ja som tam úplne takto stala, že ja už môžem skončiť.
To je také potešenie, že?
Dosiahla niečo, že je to... Vidíme to tam, ako tie deti to nasávajú ako špong. Nikdy sa nám nestalo, že by nám vyrušovali. Že my sme sa z toho do začiatku báli, že ježiš, prídu tam chalani, partia a že budú sa tam že budú sa nám nejako tam akože vysmievať. Niekedy je tak, že začnú z začiatku, že by to ako keby tam mali, ale ako náhle začneme rozprávať, keď zistia, o čom rozprávajú, tak vždy len takto počúvajú, pozerajú, pýtajú sa a naozaj nemáme nikdy problém s nejakým rešpektom, alebo že by ich to nezaujímalo, alebo že by nedávali pozor.
Možno toto by mohol byť aj okrem všetkých ostatných projektov, ktoré by sa robili v rámci vzdelávania, aj taký samostatný projekt, len na to naozaj musí byť minister veľmi myslov otvorený a okrem toho, že sa bude venovať iným veciam, aby sa venoval aj tomuto. No dúfam, že sa ako spoločnosť toho niekedy dožijeme.
Tak, alebo sa sexuálna výchova jednoducho rozrastie a bude to robiť po svojom.
Veľmi radi by sme chodili aj na tie školy viac a hlavne teda tých ambasádorov by sme radi mali, lebo dodnes stíhame už a chceli by. Chodíme na dve školy až 3 mesačne a nedá sa nám naozaj chodiť na viacer, takže ak by sme mali väčší tím, ktorý by chodil a mali by sme takýchto ambasadorov, tak by to bolo úžasné.
Ešte knižku musíte napísať, aby sme si prečítali zo všetkých tých zážitkov.
Aj to tam je.
Už sme to tam. máme to
potom ma pozvíte, keď budete mať krst, dobre, príde.
Všetko máme naplánované.
Máme to v priečiku, toto raz urobíme. Mali sme už aj ponuku od vydavateľstva a nejak sme do toho úplne nešli, lebo nemáme na to čas, ale je to v našich cieľoch, že to chceme.
Akože viem, že život teraz ide na sociálnych sieťach, že si vypočujete kdekoľvek idete, na sluchatka v aute, v električke, v trolejbuse, že človek počúva. Ja som aj dnes vás počúval a otvoril som si z Rachel akurát.
Ah, yes.
A hovorím si, že o
si
môj Bože.
To je áno. My sa, to je presne tak, že máme aj zabavné, že, aj edukatívne, aj proste kontroverzné, takže robíme tam
čo
všetko.
Čo ma tam možno čaká?
Keď už sme pri zábave a edukatíve.
No teraz to príde.
Ja som tu doniesol našu hru 69 sekúnd, ktorú vám chceme dať, aby ste si to mohli vo vašej strane zahrať a zabaviť sa. A
mám sa pýtať, či je to 69 sekúnd? Alebo
je to akože zábavno-edukatívna hra plná sexuálnych termínov, ktoré musíte opísať ako keby tak akože aktivity spôsobom. Sú tam rôzne také záležitosti. Vy už to poznáte, ak to nepoznáte, čekujte na našom webe. A vy, ak to nepoznáte, tak to predstavte 3 až 8 vašim kolegom alebo kolegyňam a pekne sa zabavte.
Ďakujem veľmi
my
pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas, naozaj si to veľmi, veľmi ceníme.
Ja ďakujem veľmi pekne za vašu serióznosť. Aj toto je dôkaz toho, čo mi kolegovia tak poukazovali, že to nie je podcast, ktorý je vhodný pre deti a pre všetkých, že viete sa rozprávať veľmi seriózne o tejto téme a že takýmto spôsobom to prezentujete na školách, je to úplne super. A pozdravujem všetkých riaditeľov a určite si ich pozvite, pretože to robia veľmi, veľmi dobre.
Ďakujeme krásne. My sa vidíme pri ďalšej epizóde a sme radi, že ste počúvali a pozerali túto.
Čaute.
Čaute. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Nezabudnite nám hodiť follow na Instagrame.
Dajte nám odber aj na YouTube, Tolde a čekujte náš web.